Radio Beograd, Beograd 1, emisija za decu i odrasle, poštovana deca.
Tajna, 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 tajna.
Otkrivači tajni u akciji!
Poštovane deco, poštovani odrasli otkrivači tajni, danas se bave vitezovima. E, ovako vitezove zamišlja naša rediteljka Sanja. Momci, kako ih vi zamišljate?
Pa, ja vitezove... Kad se moja mlađa sestra rodila, ja sam dobio jednog viteza od njih, kao baš u svim detaljima nacrtan viteza na konju sa onim njihovim štapovima, sa kao kopljima samo tupim, i onda je otprilike znam, to je kao izgledaju, to su plemići, mladići iz kraljevske porodice uglavnom, i oni dobijaju oklop, recimo kao šlem ili kako chestplate, oklop.
Aha.
I onda jednostavno njihova cijela poenta svega toga je bila da da zapravo oni su morali svom snagom, to nisu morali, ali to je bila njihova poenta, da snagom i onako fizičkom energijom pobede nekoga.
Pobede nekoga, kasnije ćemo detaljnije u emisiji, važi, nemoj sad sve odmah da nam otkriješ. Vuče,
Ja zamišljam viteza kao, mislim, u to vreme bio je heroj grada, u stvari bilo više, i oni su zaštitili to kraljevstvo ako neko napadne, i da zaštite svog kralja.
Znači neki zaštitnici otprilike.
Da.
Dobro, dakle, u studiju su Vuk Filip, sa nama je i pravi pravcati vitezolog Marko Aleksić. Marko, ti proučavaš vitezove i napisao si knjigu o njima.
Da, da, pa da, srpski viteški kod, ali se bavim tim tom temom, zapravo srednjevekovnim oružjem, i tako sam onda razvio o interesovanje sad skroz preko vojske na viteštvo.
Na viteštvo, i ti sve znaš o vitezovima?
Pa, verujem da znam dosta.
Veruješ da znaš dosta. Dobro, da. Mi ćemo danas da ih zamišljamo i da kažemo ono što mi, ja u stvari vidim, samo ću da zamišljam, a vi momci ćete da mi dajete onako baš informacije kakvi su vitezovi bili, jer vi očigledno svi dosta toga znate o vitezovima. Dakle, danas otkrivamo tajne vitezova. Ovo je emisija Poštovana deco, imamo naravno i zootinologa i šumskog dopisnika, 322-5299. Naši su telefoni, pozivni broj za Beograd je 011. Ako želite, uključite nam se, mi smo u znaku vitezova. Dakle, otkrivamo sve tajne vitezova, 322-5299, pozivni broj za Beograd 011. Uključite nam se. Ako i vi želite da nam otkrijete neku tajnu vitezova ili da nas pitate nešto, emisija Poštovana deca.
Jednom jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima znaje. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj najmlađem sinu da daš mači za datak da ubije zmaja. Ovo je na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata, svaki 20 leta eto zmaja na vrata. To nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako. O, da te nije sram, obraz mi bata kralj. Idi da biješ, idi da gineš, to je vata na se krune plan. Na dobru pogibelj uvek se nađe zmaj.
samo staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljevstvo nam propada.
Sloj naopako tako, a ti bi rastran za mnom samo, al ček sledaj malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param bača ima da bude takom baku, pa će zmaj da plati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car.
Akcija nam se zove Vitezovi, zapravo mi ulazimo u sve tajne Vitezova. Vitezolog nam je Marko Aleksić, autor knjige o Vitezovima. Moji momci ovde u studiju, Vuk i Filip, su istraživali. Donuli su isto neku knjigu, ali tako? Ko je to donao?
Ja sam donio knjigu, komšinica mi je dala, zato što zna da, ste me pozvali.
Aha, pa
ovde
si ti istražio. Da. I kaži mi, tu ima interesantne stvari. Kako? Ti si dakle istraživao iz te knjige.
Da, jesam.
Iz te knjige. Filipe, ti si već fan Vitezova, da tako kažemo, od kad ti se sestra rodila, kad si dobio. Šta tebe prosto je najviše zanimalo? Sad kad ste otvorili ovu knjigu, videli ste nekakvo oružje, je tu viteško, oklopi.
Da. Pa da. Pa meni su počeli da zanimaju ti Vitezovi, da, od pre jedno 7 i po godina, tad se moja sestra rodila. I tad
si ti dobio Vitez.
Da, tad sam je dobio svog prvo, tačnije, ajmo da kažem da mi to bila prva igračka, aha, koju sam onako baš aktivno krenula se igram, zato što mi je nekako značila, zato što sam volao Vitezove kao mali, onako... volao sam Vitezove, a to s njom što se najviše igra, ne znam, to mi je najviše privlačilo, ipak sestri mi to je poklon moje sestri kad se rodila i neko, mm-hmm, mi je bilo jako zanimljivo, a i to je igračka koja, jedina igračka koja je preživjela moj vrtić 3 dana.
Aha, da, dobro, ti odneseš u vrtić,
pa
i igračka se tamo raštavuje.
Ili zagubi, ili...
Ili tako, dobro, znači Vitez postoji, tvoj Vitez, Gala ti je, zapravo tvoja sestra ti je poklonila Viteza, kad se rodila, odnosno roditelji. Da. E sada, mi da pozdravimo Galu, meni je jako žao, evo Gala nas možda sluša, ja sam mislila da Gala prvi razred i da nije zainteresovana, pa nisam naglasila da ona dođe specijalno u emisiju. Gala, izvini što nisam naglasila da ti dođeš, ja sam mislila da ćeš doći. I šta je Gala sad ostala da crta Vitezove, ili tako?
Pa da, ja sam je predložila da crta Vitezove, one, mislim, verovatno me čula.
Verovatno te čula i poslušala. Da. I pozdravljamo te, Gala, i evo sad ćemo pitati, i Filip je rekao da si mu ti poklonila zapravo tvoje rođenje, mu je poklonilo prvu igračku. Sad kad smo otvorili ovu knjigu, tu je neki oklop, čudan oklop.
Pa da, aha, zapravo nalazi se samo glava i šlem od Viteza.
Mhm. Da. Čemu je to služilo, taj šlem i uopšte?
Mislim da kao da bi se zaštitili od neke strele, ili ako neko sa ovim oni štab na kome je neka kugla sa šiljcima, zaboravio sam samo kako se zove, ako ih udari po glavi da mogu da se zaštite.
Da mogu da se zaštite. Tu je bio i čitav oklop, je li tako? Je li to bilo teško?
Pa, mislim, zapravo, relativno bi trebalo. Mislim, možda njima nije bilo preteško da su oni ipak Vitezovi, navikli su na to, ali verovatno kad bi mi obukli to delo, mi ne bi mogli se pomirimo s obzirom na to da je sve to napravljeno od onog teškog metala.
Aha, dakle, to je sve metalno. Marko, Koliko je to teško? Koliko su ti oklopi zapravo?
Pa, to je zanimljivo. Sad su nedavno su pravljena neka istraživanja. To je bilo negde otprilike 30-40 kilograma, što nije malo, ali je to bilo dobro raspoređeno. Tako da je zapravo jedan vitez mogao u tome i da čučne, mogao je čak i da potrči. Doduše nije mogao da ostvari neki rekord baš u trčanju, ali
je kila vuče na sebi, da.
Da, ali je mogao i sam da se popne na konje i da sjaše, a oni oklopi koje znamo sa turnira, oni su bili teže. Jel se znalo da tu čovek ne mora, oni su bili teže, čak neki su bili prišrafljeni za sedlo nekad, da bi bili što stabilniji vitezovi, jer to je bilo važno samo da se sjuri jednom taj jedan okršaj viteški, a nije bilo važno, ne znam, kao na bojnom polju da...
Nije ono borba na život i smrt i takve neke stvari, tako da ih ne bi mnogo opteretilo. Momci, tu u ovoj knjizi postoji nekakvo oružje, neki doduše papirni mač koji je tu... I šta sve tu ima? Pa, od oružja?
Pa, tu ima eventualno ova tri mača.
Dobro.
Jedan koji možda se izvadi čisto radi...
Aha, da se vidi kako
da bi,
će izgledati.
Da bi pogledalo dekoracije i sve to tekstura. Ima tri vrsta mača, manji, veći, ovaj koji može da se izvede, tačnije ovaj za borbu, a i ima tu i samostrel.
Aha, šta vam je to samostrel?
Pa, samostrel je... Pa samostrel je kao neka vrsta luka i strele, recimo. To
aha,
ti dođe.
To je tako nekako. Dobro, ste vi imali tako neko oružje? Ste se igrali takvim bučem?
Ne, ali ranije, kad sam ja bio mali, uzeli smo štapove, pa smo otišli na jednu livadu blizu naše kuće i tu smo se mačovali, kao pravili smo se da smo vitezovi i kao da branimo svoje kraljevstvo.
Znači, te igre su negde poznate i kod tebe, u tvom odrastanju. Kod tebe?
Pa ja često sad kad odem kod mog strica na selo, ja prvo što sam kad sam jednom došao, posle 2-3 dana sam dobio ideju da napravimo luk i strelu i baš je onako lepo ispalo, baš ima one proreze za prste i onako cijela ta procedura je trajala 3-4 dana.
A sam si napravio luk i strelu?
Pa nisam sam, pomogao mi je strika, ja sam uglavnom našli smo jednu debelu lepu granu, onda smo ogulili onako do onog svetlijeg dela koji onako, do tog svetlijeg dela, onda smo stavili dve cigle između da bi bio kriv i da bi se osušilo teko krivo. Stavili smo 3 dana, smo čekali da se osuši, onda kad je bilo osušeno, to je ostalo u tom krivom obliku i onda smo samo izbušili rupe za da bi mogli.
A čekajte, luk i strelu su upotrebljavali vitezovi, ili tako, Marko?
Pa oni su znali da koriste, ali to nije bilo osnovno oružje.
E, ko je bilo njihovo?
Pa osnovno je bilo mač i koplje. Koplje su koristili u jurišu.
E da, to je to što je rekao Vuk malo.
Jeste,
da
to su, da, to je zanimljivo, to je zapravo jezgro srednjovekovnih vojski, su bili ti teški oklopnici i njihov juriš, a zanimljivo da je kod nas također su postali baš takvi vitezovi kako je obično zamišljamo. Naprimjer, to znamo iz jednog zapisa iz Dubrovačkog arhiva, da je jedan vitez iz Srbije došao tamo i založio svoju opremu, pozajmio na jedno vreme i tu je onda napravljen spisak njega. Tu vidimo da ima oklope, imao je 3 oklopa, 6 šlemova i to najmodernijih tipova tog vremena. Čak imao i plašt za svog konja.
Za svog konja. Malopre nam je rekao si Filip da su davali imena, ali tako? Šta si...
Pa da, mačevima su uglavnom davali imena. To mi je nekako bilo dosta zanimljivo, zato što kao bio je, pošto ja sam vjerojatno većina vas i većina ovde čitalo Mač kralja Artura knjigu ili gledalo crtani i možda su primetili, možda nisu, da se mač zvao Excalibur. Pošto vitezovi su uglavnom davali imena svojim mačima i to mi je zanimljivo.
Marko, je li to i kod nas poznato?
To je zanimljivo. Mač je jedini predmet, možemo da kažemo, u ljudskoj materijalnoj kulturi kome čovek davao vlastita imena. A i to čak nije ni kao dijamantima, na primjer kraljica Afrike ili tako, ta opisna, nego prava imena. Na primjer, Skofnog je jedan od mačeva poznat u vikinškim sagama. Excalibur si ti isto pomenuo. A kod nas u našim pesmama je sačuvan, na primjer, sećanje na zeleni mač staroga vojna ili na mačeve Vukovce. To su sad ipak da kažemo opisna imena donekle, ali jesu, stvarno su, dakle, to je neko posebno oružje, to je suština, da je to jedno magično oružje s kojim najčešće može da se učini taj podvig, junački podvig u drevna vremena, a kasnije viteški podvig.
Viteški podvig. Emisija Poštovana deca, mi otkrivamo sve tajne vitezova.
Hrabrost neću kriti, ne, 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 ne. Strah u sebi treba skriti, da, 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 da. Budi hrabar, dok te plaše. Budi smeo, kad te straše. Budi hrabar, dok te plaše. Budi junak, kad te straše. Za kukavice nema leka, lupanje i srca čeka. Za kukavice nema leka, lupanje i srca čeka. Oh, budi hrabar, dok te plaše. Budi smeo, kad te straše. Budi hrabar, dok te plaše. Budi junak, kad te straše. Lek za smelost ima svako, da, 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 da. Ne plaši se nikad jako, ne, 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 ne. Budi hrabar, dok te plaše. Budi smeo, kad te straše. Hrabar, dok te plaše. Budi junak, kad te straše. Za kukavice nema leka, lupanje i srca čeka. Za kukavice nema leka, lupanje i srca čeka. Oh, budi hrabar, dok te plaše. Budi smeo, kad te straše. Budi hrabar, dok te plaše. Budi junak, kad te straše.
Otkrivači tajni u akciji!
Akcija nam se zove Vitezovi, zapravo otkrivamo sve tajne vitezova. Evo, pesma nas je asocirala, pa je pesma o hrabrosti. Momci, vitezovi, pretpostavljam da znate da su bili hrabri, trebalo bi
da budu. Pa da, pa trebalo da budu hrabri. Samo sam htio da pitam jednu stvar, da li je istina da su negde tu oko 15. veka završili tom viteštvom zbog tog vatrenog oružja koje je počelo se koristiti, jer jednostavno iz daljine, to je više zato što viteštvo je bilo hrabrost, veština i snaga. Onako to, ali kad je došlo to vatreno oružje, bilo je poenta samo onako iz daljine pukneš i on...
Pa jeste, to je jedno od razloga zašto se ti teški oklopnici, što su bili u stvari vitezovi, oni su se zbog toga povukli sa bojnog polja. Se pokazalo da sad laki oklopi, da ti ratnici koji se brzo pojave, brzo nestanu, da su oni uspešni. Ali viteštvo nije samo na bojnom polju, nije samo to ratništvo, nego je to su i neke ljudske osobine. I tako je viteštvo u tom smislu se sačuvalo i do danas. I danas postoji viteštvo, iako ne postoje ti vitezovi u smislu srednjeg veka. Eto, tako da...
To nas, nešto drugo znači reč
viteštvo. Jeste, to nas onda približava malo o ovoj suštini viteštva, jer ti vitezovi su bili vojnici s jedne strane, a s druge strane su bili ljudi koji su posvetili svoj život idealima svojim, odnosno nekim lepim stvarima, a to su pre svega zaštita nejakih, i oni su verovali u jednakost svih ljudi, zbog tako da su štitili i decu i žene, dakle zbog toga je na primjer i romantični vitez izrastao iz te ideje, zato što je taj ravnopravni odnos između muškarca i žene na primjer, to je zanimljivo. Tako da su to osnovne osobine viteštva i ono je nastalo prvo pri crkvi, to treba reći, u srednjem veku, i ono se odnosilo na dušu, dakle čoveka pre svega. A ratništvo je bilo samo jedan način kako su oni koristili, kako su dolazili do tog svog cilja. U stvari, ta viteški ideali su bili ključna razlika između viteza i nasilnika, jer i nasilnik je također imao mač. I mogao imati...
I nasilnik je mogao da bude i hrabar.
Da, tačno, mogao je biti i hrabar i vešti sve ostalo, ali ono što nije mogao... Da, što ga je razlikovalo, viteza, to su ti ideali, to je borba za dobro, dakle za dobre stvari.
Dakle, tu svoju hrabrost usmerit ćemo, zapravo vitezovi su usmeravali na nešto dobro.
Da.
Na nešto dobro. Je li bilo kod nas vitezova, momci?
Pa, zapravo...
Jeste li istražili neke? Naša, kaj?
Ne znam, ali jedino što znam da se održava Vitez Fest na Kalemegdanu, gde ljudi se oblače u vitezovima, mislim da glume neku predstavu i zabavljaju se.
Dobro, dobro, to je danas, ok.
Da.
Uopšte, da li možete zamisliti, poslije mi da pitamo i Marka, viteštvo danas?
Pa zapravo mislim da teško mogu da zamislim.
Ne mislim viteza kao ratnika, nego evo, prosto te osobine što je Marko
rekao. Da, pa mogu da zamislim. Mislim, ne znam sad kako to da kažem, mogu da zamislim, ali malo tih ljudi postoje koji su hrabri, vešti, pošteni, onako, kako kažem, spremni da rizikuju dosta toga.
Zarad nekog opšteg dobra, što kaže Marko. Da. A da li su vitezovi i u srednjem veku postojali kod nas?
Da.
Jesu, da?
Da, vitezovi su u srednjem veku, da.
Ali i kod nas, na ovom području?
Da, da.
Dobro, jesu, da.
Kako se zove?
Marko Kraljević.
Marko Kraljević je bio vitez. A Marko, naš da, Marko, da, Aleksić, da. Ima i knjigu Marko Kraljević.
Da. Pa da, mi znamo Marka Kraljevića iz epske poezije i tu je zanimljivo, on ima tu jednu arhajsku, drevnu, pagansku snagu, on ore carske drumove, razbija Turke na buljuke i svašta još što radi i što sme, što se i sme i što se ne sme, ali tu je on sličan zapravo antičkom Ahilu i na primjer germanskom Beowulfu, tako da te primjedbe da je možda agresivan, jeste, ali to je prosto ta epoha, to je nešto što obeležava sve te vitezove. Ono što je lepo kod njega, to je da u epskoj poeziji postoji i onaj viteški sloj. Dakle, on sudi ni po babu ni po stričevima, on čita knjige starostavne, znači traži pravdu i tog nejakog Uroša na kraju bira da stane na njegovu stranu, iako je to najteži izbor, to nam pokazuje baš jedna prava ovako viteške vrednosti srednjeg veka i to nije slučajno, to su zapravo stvarne vrednosti koje su bile u to vreme širom Evrope i koje su zbog toga i dospele u našu pesmu. A osim tog epskog Marka Kraljevića postoji istorijski, dakle, jer Marko Kraljević je stvarno postoji. On je, kao što je kralj Artur, nacionalni heroj Britanije, odnosno Engleza, i to je priča koja danas se smatra jednom od najpopularnijih priča na svetu, uopšte naše civilizacije. Tako i Marko Kraljević, on je nacionalni heroj nas Srba, ali i svih južnih Slovena i okolnih naroda, i to treba reći. A on je postojao, dakle, bio je, živio je u 14. veku i ono što možemo da znamo o njemu, nema mnogo podataka, ali po onome što znamo, to je da je i on bio vitez i da se borio, na primjer, obično se kaže da je bio turski vazal, međutim, najveći deo svoje vladavine on proveo boreći se protiv Turaka i tek pred kraja je postao turski vazal, zato što je to još bio jedini način kako da pomogne svom narodu.
Eto, tako, opet je to bila neka ideja.
Jeste, i on je, malo smo mi strogi možda bili prema našem nacionalnom heroju, ali eto, on se borio do posljednjeg daha za svoj narod, u stvari.
Za svoj narod. Ja pretpostavljam, kad se razmišlja o vitezovima, razmišlja se o konjima kao nekim, ne bi mogli da kažemo kućnim ljubimcima ili tako nešto, pa ljudi, eto, vi ćete biti Zota i Novozi. Idemo prvo na džingl.
Zo tajna.
Dakle, zoo tajna, ne znam, ne možemo da kažemo da su bili ljubimci, ali možemo da kažemo da su bili drugovi, prijatelji, drugari, ne znam kako bi mogli da nazovemo. Šta su bile, prvo mi ti Marko reći.
Pa, oni su bili najbolji drugovi, jer vitezovi su nekad, pogotovo vitezovi lutalice, često bili usamljeni i onda mu je njegov konj bio vrlo često najbliži prijatelj u tim trenucima. Tako i Marko Kraljević je konj Šarac bio na kojem najbliži.
Konj Šarac, da. Momci, ste vi istražili koji su vam konji? Su vam zanimljivi konji?
Da, meni su zanimljivi konji zato što kao jaki su, a i zanimljivo je kako ne samo što su i ovi ratnici nosili oklop, nego su dali i konjima oklop zato što kao oni su kao njihovi prijatelji, oni moraju da ih zaštite, da konj zaštiti njih i da oni zaštite konja.
Prijatelji i u borbi, u životu i u...
Da.
Tako. Filipe, li si ti razmišljao nekim konjima, ali voliš konje?
Pa da, ja zapravo dosta volim konje, recimo, samo ima Filip, kaže, onaj koji voli konje.
Aha.
I nekako od uvek sam teo da imam jednog tog malog konja kog bi mogao i onako, to sam od uvek zamišljao da im bude kao najbolji prijatelj koji odrasta sa mnom, taj konj. Onda...
Ali prosto prostor te sprečava
da.
U tome.
Da.
Ne možemo baš konjem sa mnom.
Pa da, ne tiče.
Da, ali čekaj, kad odeš, koliko sam shvatila, stric ti živi negde u nekoj prirodi.
Pa da.
Tako?
Da.
Dobro, onda kad odeš da. Tamo možda
pa,
imaš neku priliku.
Pa tamo imamo malo kuće u blizini, a nemaju konje. Onako, ali ja se odužem da imam neko konje, pa predlažem. No, kaže, vidjet ćemo,
dobro. Vitezu konj znači, to si rekao da je Marko obeležje...
Da jeste bio, pa oni zapravo dele zajednički sudbinu. Zanimljivo, eto, kad pominjamo, baš me palo na pamet za ove oklope što je Vuk pomenuo za konje, imamo podatak da, na primjer, kralj Vukašin Mrnjavčević, otac Kraljevića Marka, uvezao 20 oklopa za konje. I to je jedan podatak koji pokazuje da su i naši vitezovi imali oklope i za konje. A jeste, mislim, ja kad pričam, to je zapravo životinje, ljubav prema životinjama, to je nešto što možda nam nedostaje sad malo više, pa tako pričamo o konjima možda i kao pojmovima nekim, samo ih vizualizujemo, a to su ljudi, oni su imali i odnos prema živom biću, to su prema životinje, živom. Su živo biće.
E dobro, sad tu se i ekologija naravno umešala sada, ja ne znam da li je tada bila na taj način, pa opet poezija kaže da je Marko Kraljević
pa bile,
prema tom Šarcu je bio sjajan, ali je davao, na primjer, rujnu vinu i malo Šarcu, ali to
pa,
je li
deli,
dobro,
dobro i zlo.
I dobro i zlo.
Da to nema opravdanja, ali ta svijest o ekologiji koju mi često tako definišemo ekskluzivno za naše vreme i za naše epohu je postala, dakle, taj odnos čoveka i životinje je bio i veoma dubok i emotivan u to vreme u srednjem veku, pa to kažem, pogotovo prema konjima, konj je glavno obeležje viteza, na primjer u engleskom jeziku chivalry, viteštvo, ili chevalier, ili kavaljer u italijanskom. To su sve iz korena vuku iz latinske reči zapravo za konja i konjanika. Jer to je glavno obeležje viteza i njegov konj.
Konj. Emisija Poštovane deco, mi smo u znaku vitezova. Sad idemo na jednu numeru, to baš nije viteški konj, ali bi možda bio nekakav kaubojski konj, na primjer.
Šeta stari Frenki, da bi uvio u tjebe, setio se starih snova, dok je bio ždrebe. Dalas jedno mode i pokaže sve što zna, da kao boje i sedla spasi, da bude zvezda rodea. Za poludi, za nju čudi, zgodna cica, kobilica, da ga čeka kraj korala, da od sreće njišti mala, i dok spavaju bastuvi, dok je kaktus šedan vode, jer
jednostavno pljuse sanja da u Dalas opet ode.
Vitezovi. Ja sam sada baš mislila da smo promašili, zapravo ovu numeru sam stavila jer je autor teksta naš Gale Janković, ali evo Marko mi kaže da nismo baš promašili, da vitezovi imaju, zapravo kauboj imaju neke veze s vitezovima, makar po ideji.
Da, imaju, kauboj su uopšte vesterni, taj žanar je nastao po uzoru na priču o vitezu i viteštvu, to je taj usamljeni konjanik koji ide iz avanture u avanturu i on se bori za dobro i uvek ima i svog protivnika, rivala s kojim se bori, to je u Americi to i prepoznato kao američki monomit. Zanimljivo da taj koncept imamo i u naučnoj fantastici, na primjer Star Wars, Ratovi zvezda su također napravljeni po uzoru na viteštvo srednjevekovno, tako su i Jedi zapravo vitezovi, pa čak imaju svetlosni mač, dakle to, da kažem, to ključno obeleže srednjevekovnog viteza.
Viteza, dakle, nismo izgrešili. Vuče, ti si nešto istražio.
Da,
nekim prvim vitezom.
Da, prvi put kad je neko bio proglašen vitezom, to je bio 1086. godine, kada je William Osvajač prvi put proglasio svog sina vitezom.
To si, taj podatak si pronašao, da?
Pa da, 11. vek je, da, zaista vreme kada je nastalo viteštvo u zapadnoj Evropi. Ono je nastalo na jugu Francuske, a se brzo proširio vitez. William Osvajač je bio iz Normandije, to je severna Francuska, koja je osvojio Britaniju. Zanimljivo da je kod nas postoji jedan podatak da je kralj Milutin, to je deda cara Dušana, on je proglasio jednog italijanskog plemića, Francesca de Salamonea, vitezom. I to je taj Italijan koji iz severne Italije, iz Treviza, stavio na svoj grob kao jedan od najvažnijih podataka u njegovom životu. Ali to nam govori uopšte da je viteštvo, da su bili, dakle, vitezovi odani svom vladaru, ili ih je vladar proglašavao, ali i crkvi svojom.
Da, to je nešto što je i Filip istražio. Tako, Filipe, ti si se isto time bavio. A idemo na još jedan podatak što je vrlo, vrlo važno za vitezove. Da, princeze. Princeze, spasavanje princeze. Momci, jeste istraživali o tome da svaki vikend mora da ima neku svoju princezu ili nije? Ja ne znam.
Pa da, verovatno zato što se to često spominje u onim bajkama, recimo da se neki zmaj otme princezu i onda vitez ide u potegu i tako to. To je onako najčešći argument u viteštvu i u celom toj avanturi vitezovoj. I bilo mi je onako dok sam gledao bilo kakav film ili crtani o tome kad sam bio mali, bilo je onako, bilo mi je zanimljivo, zato što na kraju uvek onako uspe da savlada tog zmaja i onda su uvek dogodili venčanje ili
neko
nešto.
Zlo, neko zlo savlada, da. Vuče, li si ti istraživo o princezama koje su vitezovi spasavali?
Pa ne baš, ali mislim da su vitezi uvek trebali, uvek su vitezovi trebali da ima nekoga, da nekog vole, da neko bude stalno uz njih,
da ih neko čeka,
da ih neko uvek čeka posle rata i da ih sačeka sa toplim zagrljajem.
Naravno. Marko, je li to, momci su potpuno pravo, ne?
Pa da, evo, zanimljivo, na primjer, baš kad je nastalo viteštvo, tada je i nastala romantična ljubav, onako kako danas poznajemo, jer je svaki vitez imao svoju damu. Kod nas je, na primjer, oni su imali vernu ljubu, tako se zvala dama ili verna ljuba. I zanimljivo je to kad je nastalo u Južnoj Francuskoj u 11. veku viteštvo, tada je nastala i romantična ljubav. Kod nas su isto bili viteški turniri, zna se o tome. Onda takođe sačuvane su i scene u kojima su prikazane i dame za čiju ruku su se borili naši vitezovi. Tako da je zanimljivo da je ta kultura romantična ljubav je bila poznata i kod nas, pa čak i viteški romani su kod nas bili poznati, čak i oni iz ciklusa arturijanske legende, na primjer kao Tristan i Izolda, jedna ljubavna priča srednjovekovna, Lancelot i neke druge.
Dakle, to je to. Momci, šta mislite, da li su vitezovi mogli da budu žene?
Mislim, može, zato što osim ako su dovoljno hrabre i dovoljno jaki da štite svoj grad ili svoju porodicu, ako neki lopov dođe, možda čak u njihovu kuću.
Misliš da su mogle da budu žene?
Da, mogli su.
Filipe?
Pa, to je jako zanimljivo pitanje, zato što relativno žene, pošto u Prvom svjetskom ratu ja sam vodio, kako kažem, taj plakat o Prvom svjetskom ratu.
Za školu, da.
Da, za školu. Jedna žena je bila, tačnije, ona je učestvovala u ratu, prerušila se kao muškarac, Milunka Savić, i prerušila se kao muškarac i onako u ratu, i onda tek kad se baš onako jako, ona se jako hrabro borila i bila je dosta uspešna u tom ratu, i tek onako kad su došli bolničari u taj rat da bi je operirali, da onako, pošto je imala jednu jako veliku povredu, kad su došli, onda su oni tek tad
shvatili
da je žensko, i onda
tako da mogu da budu i vitezovi
pa
žene.
Pa da, mogu da budu.
Postoje.
Ženski vitezovi, to je mogu.
Su zapravo postojali, Marko?
Pa to je jako zanimljivo pitanje koje sad zaokuplja ljude širom sveta, žene vitezovi, i primjer Jovanke Orleanke je zapravo jedan usamljeni primjer, izuzetak koji potvrđuje to pravilo da su vrlo retki takvi primjeri. Međutim, do sad se nije znalo da kod nas, baš u srednjevekovnoj Srbiji, postoje neki fascinantni podaci o ženama vitezovima, što nije ni čudo, obzirom da je naša ratnička tradicija velika i da su kod nas žene od uvek bile ratnice, i to je nekako možda i zaočekivati, ali jedna žena je poznata, na primjer, da kažem, u Dušanovom zakoniku postoji jedan član 38 koji predviđa da žena može takođe da ima delove viteške opreme, dakle to je zakon garantuje. A zanimljivo je da je jedna takva žena i poznata, to je Jelena Lazarević, ona je sestra Stefana Lazarevića, ćerka kneza Lazara i kneginje Milice, i ona je sačuvan njen testament u kome se vidi da ona imala delove viteške opreme. Ona je bila jako obrazovana, to je bila žena koja, na primjer, ona je ratovala protiv Venecije, njena je glava bila ucenjena na 2000 zlatnih dukata, i ona je pozajmila jednu galiju od svojih prijatelja Dubrovčana, otišla je lično u Veneciju i razrešila taj problem i vratila se kući. Tako, dakle, jedna prava ovako potresita, da, i žena vitez. Zanimljivo da je u njenom testamentu postoje i podatak o jednom prstenu na kome je bilo zmajevo okce, a ako znamo da je njen rođeni brat Stefan Lazarević bio član Viteškog reda Zmaja, onda nam to ima jedan poseban značaj. Dakle, ono što je zanimljivo, ona je u starosti svoje se posvetila tim duhovnim dilemama, imala je veze sa Jerusalimom, tim centrom zapravo evropskog srednjovekovnog viteštva, i ona je, to nam pokazuje da je bila obrazovana i da zapravo na svom roditeljskom dvoru u Kruševcu, dakle kod kneza Lazara i kneginje Milice, da su se podjednaka pažnja se posvećivala obrazovanju i dečaka i devojčica, što je još jedan lep podatak.
To je naravno. Dakle, emisija Poštovana deco, mi danas otkrivamo sve tajne vitezova. Marko Aleksić je vitezolog, u studiju su momci koji su proučavali vitezove i dobro ih poznaju, koliko sam shvatila, Vuk i Filip.
Dopisnik.
Šumski dopisnik nam je naravno Boža Mandić. Boža je na Brezovici, je li tako? Jeste, na rudniku. Božo, kako je danas tamo? Ali ovde u Beogradu pada kiša, kako je kod tebe?
Ovde je prestalo, ali je počela trava da raste.
Pravo.
I tu se vidi na 15 minuta kako napreduje. Jer travi sad treba toplote, treba je eto vode, i onda ona prodire i najavljuje proleće.
Božo, mi pričamo, ostani samo malo na vezi, mi pričamo o vitezovima. I evo, pre nego što nastavimo s tobom, ja ću Marka pitati, dakle, na Brezovici, to je selo Brezovice na rudniku, je li tu bilo vitezova?
Da,
pa bilo. Znaš, ja to baš ne znam.
Evo, pitaćemo Marka, Božo, sačekaj, pitaćemo Marka, pa ćemo onda idemo dalje.
Marko bolje zna.
Jeste.
Pa evo, da kažem, rudnik je bio poznati grad srednjevekovni, i tu je jedan zamak, Ostrovica, on je, dakle, sigurno je bilo tih oklopnika i pravih vitezova, jer to je jedno pogranično na područje gde su oni morali da brane i granicu i tako.
I to, Božo, dakle, živiš na teritoriji gde je bilo vitezova. Kaži mi, pomenuo si tvoje deca da su se igrala praveći, igrali vitezova, tako?
Evo, i Marko je u pravu, to je jedna stena gde se branila Srbija, to je jedna piramidalna stena, velika, i bila jedna tvrđava, 3x3, ali i odbranila. Ali eto, prosto da kažem, i moja deca kad su ovde živela, oni su svi pravili mačeve i bili su neke vrste vitezovi. To su, ja sad držim jedan mač, to je drveni mač koji je Su napravio pre 30 godina, od jasena je, i naravno da su i Staja i Sun svaki dan se malo mačevali sportski, i uvek su pazili da nikog ne povrede. Tako da, eto, jako je važno biti vitezovi vitez, jer vitez to znači nekog odbraniti, nekog zaštititi, nekog ko je slabiji. Tako da, eto, oni su pravili drvene mačeve koje nikom ne mogu da naude.
Da naude. Kaži.
Priču da ispričam. Ovdje je bio pre 25 godina jedan mali Darko iz Bačke Palanke, došao je sa ekološkim pokretom Bačke Palanke, onda mu je sun poklonio jedan ovakav mač, on je imao tada 8 godina, uzeo je mač, držao ga dugo i rekao, nikad vas neću zaboraviti. Znači, eto, treba da negujemo viteštvo, danas je to malo zapostavljeno, jer vitez uopšte ne znači da se bori protiv nekog, nego da štiti, da bude dostojanstven, i eto, drveni mačevi su možda bolji od metalnih.
Naravno. Božo, hvala ti što si nam se uključio. Samo mi još reci jednu stvar, vitez i konj, rekli smo da je konj vrlo važan, ali ima tu konja kod tebe?
Jasno, ovdje nema baš puno konja, ali 20 km od mene živi jedna porodica sa petoro dece i oni, pošto imaju konje, taj Igor, on je čak uzeo zvanično prezivo, sad se zove Igor Konj, i on je otprilike jednom mesečno sa 4-5 konja dođu kod mene, dojahaju, uglavnom su to mladi ljudi iz Evrope koji su željni divljine, željni su da jašu, željni su da spavaju, čak ako treba i na travi, u vrećama i tako dalje, ali da ponovo dožive prirodu, tako da eto, vrlo je lepa slika kad 4, 5 ili 6 konja od Igora dođu kod mene, on ih pusti i oni odmah počnu tu da se valjaju u dvorištu, na livadi, i verujte, bez obzira što su tako veliki, ovdje često bude dece, nikad ne povrede ni jedno dete. Znači, i konji su vitezovi, paze na druge, i eto, sigurno da je važno da vitezovi imaju konje, jer onda su mnogo jači, naravno, spretniji i spremniji, eto, za plemenita dela.
I najbolji su im prijatelji. Hvala ti što si nam se uključio, Bože. Dakle, bijelo Boža i tebi, dakle, bijelo Boža uživa na rudniku, šumski dopisnik naš. Momci, kako još, šta vam je još interesantno u viteškom životu, Filipe?
Pa, meni je jako interesantno, tačnije da, taj njihov život, kako su oni živali u tim dvorcima, zamkovima, kako su oni imali te ručak i taj njihov mirovni sporazum, tačnije taj sad za jednim dugačkim stolom peki kao ovaj ovde sednu svi okolo i onda ručuju zajedno kao mirovni sporazum. I također mi je jako zanimljivo, pošto mi kad sam ja bio od 1. do 4. razreda smo imali jednu nastavnicu koja je volela, koju se jako dopalo zapravo ta njihova tradicija vitezovi okruglog stola. I onda smo svaki put za građansko seli, tačnije namestili stolice u krug i onda seli svi, zato što naša nastavnica je rekla da tako svima vidimo lica gdje god da se nalaze, jer u krug, i onda nekom je to bilo jako zanimljivo, voleo sam tako to
da
i nekom mi se dopalo, da sviđa mi se ti vitezovi, i onda ta ideja, pošto ja sam imao jednu knjigu koja je bila kao, vidio sam taj njihov sto koji je bio kao neki obruk, neka vrsta u kojoj je bila rupa u sredini, i onda tu kao švedski sto, ajmo tako.
Aha, švedski sto, dobro. Vuče, što je tebi, ukratko nam samo reci, što je tebi?
A mene najviše zanimalo kako su u stvari trenirali da budu vitezovi, a i u stvari kako su uopšte dospeli od 11. Do 15. veka, i kako ih niko nije porazio, da ne postoji više vitezo.
Da ne postoji više vitezstvo.
Da.
Marko, šta ćemo da kažemo? Ćemo da odgovorimo na neko od ovih pitanja ili ćeš ti nešto? Da. Mi imamo još minut jedan.
Da, ja bih rekao samo da je vitezstvo, mi smo uglavnom ga vezivali za ratnike, mada smo rekli šta je suština vitezstva, i ona nam pokazuje u stvari da svako može biti vitez. Znači, to nije privilegija samo ratnika, nego je privilegija svakog čoveka da može da bude vitez i da može da napravi viteški podvig. Tako da, eto, to je nešto što nas uči, zapravo, što bi nam neki vitez koji bi došao iz srednjeg veka, šta bi nam rekao, on bi nam to poručio.
Da, pre svega budemo ljudi.
Da, jeste, tačno.
Hvala, sjajna poruka za kraj. Dakle, mi smo danas u Otkrivačima tajne upoznavali tajne viteškog života. Vitezolog Marko Aleksić, Filip i Vuk su nam bili momci koje zanima viteštvo. Do sledeće nedelje pozdravljaju vas Aleksandar Kostić, Ljiljana Nukić, Nataša Mančić i Maja Đurić.
Doviđenja.